Рэлігійныя лідары павінны быць вястунамі міру, каб сеяць надзею на будучыню, у якой будзе пачуты вокліч мільёнаў людзей, што выракаюцца ад вайны і просяць аб большай згодзе паміж людзьмі і грамадствамі, народамі і дзяржавамі, падкрэсліў Францішак падчас аўдыенцыі для прадстаўнікоў карэйскай рады рэлігійных лідараў, якіх прыняў сёння ў Ватыкане. Каталіцкі касцёл ідзе наперад па шляху міжрэлігійнага дыялогу. Гэты шлях падабаецца Богу і спрыяе міру, падкрэсліў у сваім звароце папа і заклікаў паўднёвакарэйскіх рэлігійных лідараў спрыяць працэсу прымірэння, становячыся жывым прыкладам стылю ненасілля і міру праз словы, якія не нагнятаюць страху і жэсты адваротнай рыторыцы нянавісці. Свет глядзіць на нас і просіць супольнага адказу на многія пытанні, напрыклад, аб святасці чалавечай годнасці, адмаўленні ад насілля, асабліва калі яно здзейсняецца ў імя Бога, дэсакралізуючы такім чынам чалавечую рэлігійнасць, аб карупцыі, крызісе сям'і, эканоміцы, экалогіі і надзеі, падкрэсліў папа. Ён заклікаў сваіх гасцей закасаць рукавы і сеяць надзею на будучыню, у якой трэба дапамагчы чалавеку быць больш чалавечным. Святы Отец таксама запэўніў у сваёй малітве аб дары супакою і братэрскага прымірэння для ўмілаванага карэйскага народу.